Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Pozdravím Jindřicha Farmy 2070 a samozřejmě charakteristický move Petra Kotvalda. Jo, toho žvola stejně nejsem slyšet.
House Batman.
No jasně, Batman. Kdo to je House Batman vlastně, Kamila? Kdo to je? Kdo to pro tebe je? Jak vypadá? House Batman.
Asi blížíte jako na Houseboatu.
Na Houseboatu, trošku jako teda netopířina, kovidiárna trošičku, Tomáši, co?
Bude dávat nějaký pikopármo.
No určitě, hezky začínáš pěkně, dobře, dožíli rovno.
Tvrdě, ono to dneska bude jaký tvrdší.
Bude to tvrdší, přátelé, dneska je opravdu tvrdý den, začíná filmově kritický magazín Čelisti ve složení Aleš Stuchlý, Vít Šmarc, velký Stěhová, Kamil Fila, ahoj. A Tomáš Tejskal samozřejmě.
Čau.
Čtyři stanku velký a prase. No naprostá havlovina, zavražení cigaretami všichni samozřejmě. Kamil, měl jsi cigaretu někdy v životě? Celou, myslím.
Měl a dala mi ji moji máma, když mi bylo 6, na jako nějakým koupališti.
Takhle.
Že tehdy jsem kouřil na koupališti, já jsem měl taky, tak mi to dala, bylo mi hrozně zlé, od té doby jsem nekouřil.
Šesti pokouřoval, co ty, Vítku? Poslední žváro.
Já jsem naposled vykouřil vynikající doutní Kohiba, originál kubánský, který kouřil samozřejmě i Fidel Castro.
Já tě úplně vidím, jak zakládáš a obnovuješ komunismus.
Já to u nás na balkoně už je v podstatě komunismus.
Co kouřil Tomáš, to zajímá nás úplně nejvíc, pochopitelně, hlavně 90.
Hlavně.
Hlavně, co šíša? Kdy jsi měl poslední šišu vodnu?
To jsem nenáviděl vždycky, když jsem kouřil všechno ostatní.
Odporný smrad.
Šišovna.
Ale co máme rádi, to jsou guláše. Vítko, prosím tě, havlíci u vás jedou na Mníšku, co se děje?
To tak, proběhl další ročník oblíbené neckyjády na Mníšku pod Brdy.
Moderoval to Upír Krejčí jako Topinkyjádu? Asi ne.
Já bohužel nevím, jestli to náhodou nemoderoval Jan Rosák, který tam žije.
Ale Rosák.
To jsem se nedočet, ale proběhla tam soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, kde proběhlo napínavé finále mezi rodinným týmem Havlíci a chrabrými gulášníky. Vyhráli nakonec Havlíci, což je dobře, protože máme ten havlovský díl s gulášem, který se jmenuje To snežral vlku, ve kterém byl i tač Jalovce.
Tačut Jalovce.
Údajně rozhodlo, rozhodování bylo velice těžké, ale nakonec prý rozhodlo, že ten guláš byl více celorodinný.
A Ondra Hyma se neúčastnil.
Ne, to zaplať pámbu, ne.
Fenomenální. Já myslím, že pokračujeme pod rubrikou tedy retro novinka, ale drží se to gulášu. Ústí nad Labem rok 2007 skončila zavražděná v guláši s otazníkem, samozřejmě rozštvrcený tělo zavražděné družky jednoho z Ústečanů. A velká otázka tam visela, jestli se stali někteří návštěvníci Bystra chýše nechtěnými kanibaly.
Já bych proto nešel na žádnou gulášiádu, protože vůbec. Prostě nevíte, co v tom guláši plave. Jo? Tady prostě Rytik zavraždil družku Činkou. Vodom
Švanderlíka nesmíte jíst českou guláši, podle mě.
Je to tak, protože ten guláš takový jako mysteriózní pokrm.
Severní terasa, prostě takový jako antimosovský decentně.
Ústecká severní terasa, to je jako tvrdý. Tomáš, byl jsi někdy na Ústecké severní terase?
Ne.
Vlastně v mrazáku. A na mrazáky ještě dneska, přátelé, dojde.
Jo.
A ještě ten recept na havlův guláš, ten vařil Ondra Hejma u babici. Já ho teda z hlavy nevím, ale puste si to, jestli
to může být cokoliv. To může být cokoliv. To babica Hejma.
Co by to mohlo být, Kamile? Fuj.
Dají tam úplně všechno, jako hlavně hodně koření, takže muselo být strašně jako překozeněná.
Je burgundský ten guláš.
Jo, pak myslím, že tam pak ještě dokonce jako leje nějakou, jako nakonec to leje smetanou, ještě tu věc.
Burgundský buřtguláš.
Nová podoblika jméno týdne. Z toho lehce umírám a to je samozřejmě farář Pavel Hověs, což je opravdu, teda už je krásný jméno.
A je tady už dlouho s náma, myslím, že jste mladý člověk, ale není.
Já zdravím Martinu Viktorii Kopeckou, děkuju za krásný setkání a za objevení faráře Pavla Hověze. Já někdy si ho pozem do Čelistí, já
myslím. Spolu s brněnským trenérem Jaroslavem Hovězákem.
Hovězák. Má radši hovězí guláš nebo radši zvěřinový guláš?
No, já mám určitě radši hovězí teda.
Hovězí. Je to
já
tak,
jsem jednoznačně na hověz.
Jelení guláš.
Jdeme na rybky, Haruma Miura, to nám poradil Tonda Tesář, prostě ve 30, to je taková ta naše oblíbená kategorie, lidé v Japonsku umírají do 30 let.
Klasika, 30letý Japonec, který je velkou, nebo byl velkou hvězdou místní pop music, zároveň účinkoval i v některých významných filmech, které Tonda označil za příšerné, a tak on Titan, tuším, zmiňoval extra, že se to nepovedlo, spekuluje se o sebevraždě, důvody nejsou známé, byl nalezen ve svém, tuším, hotelovém pokoji.
Mladý, hezký, talentovaný a přece neměl vůli žít,
přepracovaný. A je to velký velká pravda. Dáme ještě rip soudkyni, která minulý týden přebrala případ Deutsche Bank, jejich klienta Jeffreyho Epsteina. Jo, to jsme tady probírali, tuhle tu krásnou minisérii. Zabiják přišel.
To pokračuje to, no, tyhle ty záhadný úmrtí, protože v jejím domě jí přepadl zabiják, zastřelí syna, těžce zranil manžela, navíc se pak zabil. Podobně jako Jeffrey Epstein, ale Jeffrey Epstein se nezabil, to všichni víme.
To asi opravdu nebylo tak úplně.
To je fakt, jako tohle je jeden z nejmysterióznějších příběhů současnosti.
Já si myslím, že v tom figuroval i Miloš Nesvatba nějakým způsobem. Já jsem miloval jeho knížku Miloš Nesvatba dětem.
Jo.
Tak, ale byla něčím podezřelá, takový ty kuře na pipy, smítko, prostě. Jo, Kamil, jste byste viděli, jak se Kamil tváří, jemu to taky podezřelý už teď.
Já jsem zažil nějaký dětský představení právě z Miloše Nesvatbu a byl jsem hodně traumatizovaný.
Viděl jsem, jak se skřivil úplně obličej.
Ta generace strýčka Jedličky, jo, to znamená, hodně dětí má traumata z těchto lidí.
Ale ono prostě to si nevyberete, to máte jako Jedličku a pak prostě Miloše Nesvatbu, to je těžký.
Bylo už každopádně 95, dlouholetý člen Činohry Národního divadla, výtvarník samozřejmě. Rubrika Pytel, jdeme na to se všichni těšíme, Bobo u depu doma, nás dostává to nový Valéry.
Jo, je to, vyplouvají nová svinstva, poté co jsme se dozvěděli, že rozchod vlastně zapříčinila Amber, když se jaksi vykálela.
Uvnitř do... Amber, mám rád na ten fiktivní film s filmu Hříšné Boogie.
Co bylo uvnitř Amber, údajně našel pak Johnny Depp ve své posteli, nevíme jak to bylo. Amber teďka přišla s tím, že Johnny Depp jí vyhrožoval jako různýma nechutnostma, že zajistí, aby byla znásilněna a že jí rozřeže obličej. A navíc jí údajně poškodil obličej před návštěvou talk show.
Přesně na to talk show a mluví se aspoň Variety před chvilku. Není to ještě na webu, ale na Facebooku měli termín butt sitting. Jo? Já nevím, jestli Kamila je nějaký na český ekvivalent veřejnoprávní. Ale ne, jako nevím úplně, no, jako ty si teda zadnicí na obličeji, nevím.
Já bych neplejtoval těma, protože nás tady čeká ještě jedna velká bomba na závěr, takže...
A co to bude?
Počkejme si.
Dobře, takže rubrika Příliš velký mozek, tím uzavřem tenhle ten vstup a samozřejmě Příliš velký mozek má, kromě Kamila, jedině Kanye West, tady rozjel teda to své rally ve velkém stylu.
Jo, no, my jsme minule hlásili, že ukončil svou volební kampaň, což není pravda, on ji vlastně začal. On ji ukončil a zároveň začal.
Neprůstřelná vesta, velký pláč, potraty a samozřejmě ten chaotický výkřik o afroameričance Harriet Tubman, která v 19. století pomáhala otrokům. On teda si myslí něco jiného, Tomáši. No, to se nejde. On si myslí obecně něco jiného.
On chce prodávat kecky.
No, to je
navíc.
Je to hrozná kecka.
Pokeckat.
No, ten meeting skončil podle médií ve chvíli, kdy rapper přestal být uprostřed řavy davu úplně slyšet. Jo? On si nebral mikrofon, protože myslel, že to Jesus to samozřejmě přehrál.
Servítky si nebral.
No, vůbec nebral servítky. Nic, jdeme dál, dáme si nový track od Gorillaz, pro mě asi jeden z nejlepších za poslední leta, už se to nedalo extra poslouchat. Tondu potěší na dálku, že se ta skladba jmenuje Pac-Man. Featuring Schoolboy Q.
Začalo to Batmanem, končí to Pac-Manem.
No jo, tady dobrý Gorillaz. Alban. To žere, takhle. Vaka, vaka.
No pičí hudba dneska.
No totálně. Got limits. Zapomněl zase úplně.
No nejseš sám, ale.
Maria Josef, to mach už to nandavej.
To nemůžu vůbec nasadit normálně, ty sluchátka.
Začínáme rubrikama, co nebylo a co nebude. Co nebylo, vlastně nebyly filmy Malcolma McDowella. Kamile, on se nic nepamatuje. Teďka zase čerstvě nepamatuje si skoro žádný film, co natočil. Ano, to není poprvý, ale.
Ano, a to říkal, já se pamatuju, jsem četl v polovině 90. let, že se nepamatuje na své filmy z mládí. Protože prostě
nehdy
moc jako kalil, no a on jako... Zase zapomněl, že jsi to nepamatoval, tak to řekl znovu, stále to znovu stává po 20-30 letech.
Ne, podle mě půlku zapomněl, protože hodně kalil a tu druhou půlku, že už byl starý, jo?
No,
takže
jasně.
To je prostě konec.
Jediný, co si pamatuje teďka nový film The Big Ugly 2020, poměrně čerstvý, takže tam
zrovna škoda, že se nepamatuje toho Caligulu prostě, nebo jako nebo mechanický pomeranč, nebo jako nějaký věci od Willisa Andersona.
To kompletně vytěsnil a teď už hraje jenom golf, chlapík. Každopádně, co nebude, přátelé, nebude podle mě už nikdy Christopher Nolan, ten Tenet, jako to zavírám.
Jo, studio Warner Bros. Oznámilo, že posouvá film na neurčito. To je jako první oznámení, který zní dost hrozivě, ale zároveň oznámilo, že plánuje jakoby inovativní alternativní distribuční strategii. V podstatě to znamená to, že ten film by neměl mít napřed premiéru v Americe, jak bylo zvykem, kde je prostě
ale
korona.
V Polsku.
Kde je přesně tak, kde je korona úplně všude, ale v teritoriích, kde korona tolik není, by údajně měl mít premiéru vlastně dřív. Optimisté tvrdí, že už v srpnu, já tomu osobně moc nevěřím. Myslím si, že se ho dočkáme v roce 2021 a oficiálně sezona blockbusterů je podle mě mrtvá.
No,
ale třeba se pletu.
No, ale každopádně do té příští sezony přispějí bratři Rusové jako velkým akčňákem, který připravujou.
A obrovský úspěch měli Old Guards nesmrtelní. Taky jako fenomenální úspěch. Proto se není co divit, že nový film, který plánují právě bratři Russové, který naposled natočili závěrečný díl Avengers. tak to bude film, který bude stát 200 milionů, což je jako dost, je dost neskutečný poměrně rozpočet, který
na
by byl
Netflix, jo, na televizi.
Ale je to vidět, že prostě ty blockbustery už se pomalu posouvají do televize, no, a tohle to bude začátek údajně jakýsi velký série, která by měla konkurovat Jamesu Bondovi. Je to adaptace knížek Marka Greeneho, který spolupracoval kdysi třeba na Jacku Ryanovi s Tomem Clancym a pak napsal vlastní sérii, která se jmenuje The Gray Man. A měl by to být takový klasický duel dvou různých hrdinů. Jednoho bude hrát
Kapitán Amerika
a samozřejmě, a druhýho si zahraje Ryan Gosling a budou se nahánět po celém globu a půjdou si tvrdě po krku jako dva agenti.
Asi budu fandit Ryanovi. Něco mi říká, že prohraje, ale fandil bych mu.
Prohraje, protože on bude ten záporný.
No právě, a je smutný na to. A já si myslím, že by tam měl hrát pan Niro, takzvaně. Jo?
Pan Niro.
A proti němu
Chrisa Evansa.
Mickey Rourke. Kamila, ty hrubý ksichty pod rubrika, co se s nimi jako děje?
On je to těžký tomu porozumět, protože podle mě těžký porozumět tomu, co dělá Mickey Rourke v poslední době. Každopádně on začal šířit, že ho Robert De Niro vyšachoval z castu Irishmana, či jako toho velkého filmu pro Netflix. Čiž teda pár lidí teda řeklo, že to sice není vůbec jako pravda, že by se si o něm uvažovalo. Nicméně Mickey Rourke ho to jako rozběsnil ještě víc a napsal teda jako šílený tweet, kde teda vyzývá toho starého pokryce a zbavil se, že ho prostě ty jako ty pseudodrsňáku, že tě zmlátím a už se chystám, teďka se přestěhuju do New Yorku a jak se tam přestěhuju, tak ti dám teda co pro to.
Chce zažít Ameriku.
No jasně, jsem ten Rožko a přísahal na boha, babičku a bratra, stejně jako Tomáš Tyska. Ty máš nějakou komiksovou novinku?
Mám, doufám, že se pobijou v kleci teda.
No, ale pobijou?
Jo, dobře.
Pojď.
Amazon oznámil, že bude adaptovat jako seriál komiks Paper Girls, což asi vyzvalo to, že jako kamelotky, a je to komiks poměrně ceněnýho scenáristy Briana K. Vaughna, který tady je známý třeba Saga. No. Jedna z jako z nejcennějších sci-fi sérií, která mě osobně zas tolik nenajala po dvou dílech, ale nevadí. No a nicméně podílet se na tom bude Breda Pitta, společnost Plan B. A dál to bude psát scénarista Toy Story 4 a
Toy Story.
Toy Story.
A Bam Bramurek se vrací.
A bude to o tom, jak parta dívek někde na Halloween roznáší noviny a najednou odcestují časem.
A Michael Myers do toho, doufám. Aspoň decentně. To je krásný. Kapelu Kamelot se pustíme samozřejmě na závěr.
Zachraňte koně.
A máme titulky týdne. Zemřel veterinář, kterého inseminovaná klisna kopla do hlavy, přátelé. Já mezi tím najdu zvuk od tří a ty toho komentuj.
Já nevím, co bych, k tomu, jak dlouho budeš hledat ten zvuk zhruba.
Tak teď nechlidně k dalšímu titulku, ale myslím, že klisna do hlavy, to je fantastický.
Ono zůstane. A někdo ji teda inseminoval, prosím.
No to je zajímavé, samozřejmě.
To je veterinář teda.
Já myslím, že zůstane.
A kvůli tomu inseminoval.
Si to nedostaneš.
Jo, to nevadí. Protože ten další je vlastně taky zvířecí titulek. Jo? Jo. A našel ho Tomáš Tyskal, takže si ho přečte.
Sás, myslivci neví, co se zvěřinou. A stát jim přispěje na mrazáky.
Ale myslí
si tvrdí, že to nepomůže.
Zase mrazáky tam nepomůže.
Pás tohle pasti. Do hlavy.
Do hlavy pořádně inseminovaná. A na závěr, to jsou názvy lidi. A pozor, je tady film Kundo, čas pomsty. Ale ty to můžeš líp vyslovit.
Ne, musíš
to
říct prostě japonský.
No tak Kundo. Takhle, jo, to je pěkně teda. A po čem to je, Tomáši, ten film?
Tady vás tam budou hodně řvány, jestli je to japonský film.
Ty víš, o čem to je, Kamile?
To je bojový umění, ne?
Já bych to přeložil nějak asi, no.
No ne, ono to je název toho bojový umění, ne?
Ano.
No, vždycky tam dole, je tam ta cesta, že jo?
Jo, ano, cesta.
Ale kam? Já jsem tam kam, ale?
1862, na rolníky dolehá jedna rána za druhou. Epidemie, to je jako tady špatná úroda a hladomor. No to je jak Praha.
To hybridní. Je to ano, hybridní fullkontaktové bojové umění, míšené, jo, mixed martial art, máš na hlavě ochranu na hlavě a na rukách. Jo,
výborně.
A je tam hodně,
je tam
hodně vrhu a strhu.
Už tam hodně škrtit, tak jsem pochopil.
Já tu škrtit domáka, kamely moc velký.
Je tam velkýho řezníka, který přežije vražedný útok, přísahá šlechtici pomstu a připojí se ke Kundu.
Nejvíc se praktikují kromě Japonska v Rusku.
To je fantastický úplně. A tam bude karanténa taky brzo. Tady je Fokesy Mons. A už to zase zavřete. Druhá, třetí vlna lidi. Radio Wave. Met the boys in quarantine. Man, yeah, jam schopen stennis. Ej. Kluci v karanténě, Aleš, Vítek, Tomáš, Kamil, Čelisti, Radio Wave a sláva už i Václav.
Slávej.
Fokes Simons, karantén. Co by asi dělal Havel v karanténě, Vítku, podle tebe?
Kouřil.
Kouřil, psal.
Kouřil u toho.
A Kamil, boboje.
Já myslím, že by jako co? Co to jako...
Přemýšlel.
Leštil Medjoura, nebo by to? Natěral plot.
Leštil Medjoura.
Jako striček jedlička. Toho jsme měli odkoupit, toho jeho Medjoura slavnýho.
Žlutýho.
No, vykrákanýho. Takže dneska se budeme mluvit Kokr španělsky, film o Havlovi, který viděl statečný Tomáš a statečný Kamil, a já rovnou předávám chlapci slovo, snímek Slávka Horáka, který spolu s ním napsal Rudolf Suchánek. Co bylo tak u Suchánku?
Ne, já teda cítím jako následky ještě teď. To film,
následky,
no,
lásky.
Následky lásky to úplně jsou. Jaký jsou to následky, Kamile? Čím je ta bolest?
Ne, takhle. Ono se opravdu jako velmičko opisuje, protože prostě máte 105 minut na to, abyste zachytili život někoho, kdo fakt je významná osobnost. Udělal toho strašně moc. Jako na něj existuje hrozně moc názorů. Jako vlastně by to bylo úplně ideální udělat to jako nějakým jako stylem. Jako to balí paměti, ale něco jako Andrej Vajda prostě v tom... Jako... Muži z mramoru, kde vlastně vy, jako vymyslíte několik možností, jak se na to člověka koukat. A tohle je teda jako, jen ta, jako ta jedna perspektiva. Je to od roku 68 do roku 89 v podstatě zachycený jenom. A Havel je prostě váhající blout, který neví, kterou ženu by jako úplně tak přesně chtěl. A občas něco píše, ale nevíme co.
A pak se to v něm na samý závěr zlomí. Tam se zrodí ten státník, který přijde a sám mezi čtyřma očima Dubčekovi řekne, ty kandidovat na žádného prezidenta nebudeš. A to je vlastně ta moje jako úplně zásadní námitka, jak je ta celá perspektiva podivně posunutá, jak jako kdyby nevadily umělecké licence, že tahle schůzka jako nebyla mezi čtyřma očima, ale vlastně tohle je zrovna docela důležitý, že se dělá jako ty silný momenty z něčeho, co nebylo, a to všechno, co je na jeho osobnosti silný, tam chybí. Jo. Prostě vyprávíme o Havlovi v nějakém období, jako kdyby to byla cesta od úspěšného dramatika, kterému vzali divadlo. On pak začal jako být váhavý a bojácný, co si podepsal, a pak udělal tenhle rozhodný krok, ale jako vůbec tam absentuje ten Havel, který vždycky byl rozhodný, vždycky byl nějakým způsobem sveřepý. On jako vlastně docela mladík, někdy v roce 56, dávno před začátkem filmu, že ho napsal do redakce vznikajícího časopisu Květen ostrý dopis, na jeho základě byl pozván na sjezd spisovatelů, aniž by pořád něcokoliv napsal, tam hned jako první vystoupil, určil tón debaty, a jako takový ten Havel vždycky byl, že sice byl zároveň váhavý, protože přemýšlel, ale zároveň byl jako ostrý kritik a psal dopisy Husákovi a všem politikům.
Nejenom Olze, no.
No, jako, co zrovna jako byli zodpovědní za stav země, který se mu nelíbil. A tohle v tom filmu vůbec ne.
Já bych se chtěl, taková ta nekonečná debata, která se povede i teď, jestli filmář nemá vlastně právo na to si tu osobnost vykládat tak trochu po svým, a jestli to teda Slávek Horák dělá, pokud nenabízí tenhle ten obraz Havla tak, jak ho známe my, tak jak ho známe z dobových dokumentů, tak jestli nabízí nějakou jako konzistentní vizi tyhletý významné osobnosti.
Kamil použil slovo neuma, no.
Ne, tam je prostě, on si pro ně vybral od počátku, že si řekl, že prostě bude mít film nějaký, že film musí mít jako velký konflikt. A konflikt bude mezi teda jako soukromou a veřejnou sférou, takže v soukromé sféře je Havel teda, řekněme, ten méně morálně pevný, který teda jako tak jako pálí za různými ženami, a vadí to Olze, ale on teda potom v té politické sféře už je teda zásadový. A já teda si myslím, že tohoto vlastně je jako úplně falešný konflikt z mnoha důvodů. Zaprvé prostě jako v lizenské sféře v té době opravdu jako panovali prostě jako mnohem uvolněnější mravy celkově, nebylo to bráno jako, že to je jako nějaký jako zásadní problém, že tohoto by v tuto chvíli jako Havel žil v nepravdě takzvaně prostě kvůli tomuhle. A hlavně prostě to nemá žádnou vazbu na to, jestli není tam konflikt s tím, jak se choval teda angažovaně, protože jako to by jako kdyby to byl prostě řekněme skrytý jako to konzervativní politik, kdyby byl jako skrytý homosexuál, byl proti jako svazku homosexuál, tak tam je skutečně konflikt, jako niterný. A tady žádný konflikt prostě není, to je jako umělá věc. A jde to jenom proto, že vlastně z toho Havla zmizí právě jako ta intelektuální část, jako vlastně i ten člověk, který se dobře baví, on se tam vlastně v tom nebaví, jako, což jako na něm bylo velmi typický, že on jako opravdu jako byl teda pařmen a bavilo vlastně, ho to, a teď to není.
Skrytý.
No, on tam není jako žádná situace, kdyby s kýmkoliv interagoval, kromě těch žen a případně Landiáka, který ho někde tahá po večírkách a vlastně...
Ale nějaký dominantní si tam.
No, přitom je jako dominantní, což vlastně je tam jako přesně druhý typ toho jako konfliktu, který je hrozně vyhrocený, ten váhavý Havel a energický akční Landiák, ale...
Který v podstatě jako napsal Antichartu, který to se jako celý způsobil.
To jsem se chtěl právě zeptat, jedna z výtek Jany Machalický v její poměrně dost kritický recenzi bylo, že vlastně z Landiáka dělají primitiva a zapomíná, že on byl jako dost výrazný intelektuál pod rouškou teda toho hmotného člověka.
Alkohol, jak říká
Alkohol ve formě piva, jak říká Tomáš.
Alkohol ve formě piva, ano.
No, ne, já bych se ještě, nebo možná se k tomu dostaneme v druhém stupu, no, ale jako chtěl jsem se zastavit i u toho, jak je to celý vyprávění, vlastně takovou úplně jako nesoučasnou filmovou řečí obřích přetěžkaných symbolů a vzletných věd, které jsou patrný už z traileru, ale možná po písničce.
Tak jo, tak to
přidělíme. Po písničce.
Po písničce, dáme si tam Kida Koalu, jo? No, já mám nějaký retronálady dneska.
Ano.
Skanky Panky, to by podle mě určitě Havel poslouchal, kdyby mohl.
Skanky
Panky. Celý to je jenom na vinylu udělaný, celý jenom.
Kouřil Skanky Panky.
No, malý že Číňana.
To je jak Bondy v podstatě.
To je jen to každej den.
Jo.
Kde se tady zfoukáváme?
Genius scratchingu Kid Koala. A krásně vratě Babinec trouby.
Přesně tak, to je zapomenutá nahrávka plastiku ve skutečnosti.
Fenomenálně, opravdu to tam rozděl. Vrátě ještě v plný dechový formě teda opravdu.
A ten film je jako tak primitivní, že i ty plastiky, když tam je jako u nich kazeta, tak je napsaná jako Magor. Že není napsaná jako plastiký plný univerz, ale jenom Magor.
Je to Magor. Práce zejména je taková sofistikovaná, že tam dost často ani nejsou. Takže
to je Magor tím slávek.
Plynule můžeme dostat k některým vedlejším postavám. No. Například.
Tak se vrať tomu vyprávění, už to nakouz hezky.
No a když začneme od těch postav, tak například filozofa Patočku, aniž by jeho jméno kdykoliv bylo zmíněno, hraje Jiří Bartoška, jehož velkou kvalifikací je plnovous, přestože Patočka byl vždycky hladce oholen.
Ale filozof má mít vousy.
Přesně tak, ano. Každý, kdo byl někdy na úfaru jako na filozofické fakulty, tak ví, že bez vousu není.
Úfará spalal hvězd.
No ale to by nebyl takový problém, má, když nemá fous. A jestli podepsal tu antichartu, to už taky nechme stranou, když hraje chartistu Patočku. Ale jak ho hraje, to je trošku větší problém, protože tam jsou scény, kdy postavy asi, aby to bylo trošku akční a možná trošku jako vývozní artikl, když to si nedojdu představit, tak v jedné scéně tam dramatická honička MBček či žigulíku a tam postavy jedou a Barťák, Jucha, jaký je to dobrodružo ta charta.
A konečně, že ten život jako pohyb, rozumíš?
Cesta
do prostě.
V jiný úplně jako šílený scéně tam Havlova Milenka memoruje chartu a je jenom v košili a má vypadlé ramínko.
Já tě vypínám už, to je Bára Sajdlová.
A vyklouzne jí jako vypadne jí text a v tu chvíli
Langďák říká a teď vám to málem zase vypadlo.
Jo, takhle.
A v tomhle tam olizují obálky vilně všichni.
To je pro gendermana velká podívaná teda.
Hele, jako by to kohokoliv.
Aby se pochopili, že je Patočka filozof, tak mu tam Havel hází uhlí do sklepa a pak, když je složeno, tak kouká tím světlíkem nebo tím otvorem ke světlu v té v tom Patočkově sklepě neboli Platónově jeskyni a leze po té hromadě uhlí ke světlu a opodál stojící filozof mu podá žebřík. A to je asi
tak
jako
for, ne?
Jeden příklad za všechny.
Ne, vypadá tak už jako scénka od Monty Python. Jako, má to úplně už ty náběhy do Monty Python, akorát to myslí úplně vážně.
Že takhle sofistikovanýma jako symbolama, metaforama se vypráví celou dobu. Když jsem mluvil o té přetěžkanosti, Kamile, v tom jako konfliktu, tak ten konflikt vypadá zhruba tak, že ve vězení je z podhledu snímaný Havel, jak trpí pomalu, jak nějakém exploťáku a pak je střih, jak v detailu čuchá k barevnému kvítí, protože za mřížem je to hezké a barevné.
Tak to je hezké.
Ne, je to opravdu jako točený lidma, který nemají intelektuální kapacitu na to pochopit Havla, takže z něho udělali pohádkovou postavu. To je jako základnice, kterou možný říct. A je to fakt smutný to vidět, protože prostě on se jako nezaslouží, aby ho jako lidi, kteří jsou jako takhle nedostateční intelektově, se s ním jako vůbec zabývali.
No.
Je pozoruhodný, že režisér jako říkal, že to hlavní téma, který tam jako a zároveň teda spolu scénárista, který to psal poměrně dlouho, měl poměrně komfortní poměry.
Dva roky byl vlastně, jako mohli psát,
že tam měl to téma zrození té sebereflexe u Havla, což zní docela zajímavě, ale v tom filmu nic takového není, prostě vlastně ani náznakem.
Fenomenologie s MBčka, no.
Absolutní čas pomsty za mě, teda opravdu.
To velký čas pomsty.
Díky za tuhle tu Havlovinu, tohle to by Vráťu nepotěšilo, potkáme ho tady zároveň, podle mě Valbínce až půjdem, no.
Určitě.
Hrozný dizent dneska, vnitřní hlavně. Kamil se u sebe dal lehce do vnitřního dizentu, protože následně budeme hovořit o filmu First Cow a z toho on viděl jenom trailer, ale jistě přispěje něčím hodnotným. Ty nevyjasněný záhady, já jsem se zapomněl. Kravince totální, ale nějak to dopadne. Přátelé, v těžké dny musí vždycky přijít Kanye West, aby nás vysvobodil. Máme si jeden z nejlepších tracků I'm a God, aby jsme si připomněli, že skutečně ten velký mozek, až příliš velký mozek, tam rozhodně je.
Je to bůh tenisek.
Jeden z nejlepších tracků ever. No co se rád dělá, Čelisti?
Ne, jo.
Podle mě Havel by to taky miloval.
Taky.
No taky cítil trošku jako Bůh, ne? Chvílema.
To je zlá nemoc tohleto. I just talked to Jesus. He said, what up, Jesus?
Věc, featuring Frank Ocean na závěr, Kanye West, I'm a God, s tím má tu kampaň podle mě vyhrano, ale musím méně brečet. Nechal bych si na sobě samozřejmě to neprůstřelnou vestu.
S plaskou mozek by mu asi měl.
Možná Bůh nepotřebuje. Lehký otok mě způsobila, teď to mě nejlepším slova smyslu, Kelly Reichardt, americká režisérka, pro mě jedna z největších režisérek vůbec asi všech dob, mám jim filmografii moc rád, je to takové to americké indie, ale hozené vždycky trošičku někam jinam. Vzpomenu na její filmy Wendy a Lucy, který právě patří k tomu indie kanonu, Old Joy, Stará radost, její film, který se přiznám, jsem neviděl 2006. S Katkou v Oregonu pro mě trošku problematická záležitost, takový ženský western, který trošku pracuje vlastně s takovou vyprázdněnou narací na mě až moc. U těch problematičtějších filmů bych zůstal i s filmem Noc přichází, takový environmentální snímek, jako lehká satyra, možná zároveň drama thrillerového kalibru až Jesse Eisenberg, musel jsem samozřejmě překonávat averzi k tomuhle herci, ale pro mě se spekulativní záležitost. A pak přichází snímek Jisté ženy, když jdu chronologicky 2016, tam se myslím shodneme, že patřil v tom roku k nejlepším vůbec
rozhodně
v té sezóně. No a teď tu máme 2019 snímek First Cow, který my jsme viděli až teď, díky tomu, že jde Vítku na Amazonu.
Na Amazonu je dostupný, no.
Amazon Optimus Prime teda.
Tak, a musíte si ho koupit, jako nemá toho v rámci subskripce, ale takzvaně transakčně.
No ježiš, krásný slovo, krásný ode mě krásně vyslovuješ. Nicméně tahle ta první kráva, bylo to zní jako pěkně, jako taková kachyňovina v tom, ale přátelé, no, je to opravdu krásný
je to
mix. Je to indie anti-western, zároveň kombinovaný s tím subžánrem toho kulinářského filmu.
Vracíme se zase do Oregonu zpátky, ale ta země kraftového piva, tak tehdy v 19. století byla hlavně zemí, kde největší komunitou byl bobr.
Ano.
Bobří ocasy. Zasadil, takže hoši od Bobří řeky rozehrávají tady své velké dramátko.
Je to film, který je rámovaný současností nálezem kosterních ostatků, který vlastně nám tak nějak uvozujou náladově tenhle ten film, který je vedený ve velmi pozitivním, přátelským, veselým duchu s takým temným potonem, který do značné míry určuje už ten začátek a taky to, že celou dobu cítíte, že to je balada. Antivesternová balada. Něco, co se pokoušeli třeba bratři Coenové v podle mě dost mizerný antologii Ballad of Buster Scruggs. Tady je to vlastně taky naprosto minimalistická historka o kravičce a dvou kamarádech, kteří se rozhodnou zbohatnout, že budou péct koblížky v Oregonu, ale ten film je navzdory tomu, že je tichý a zdánlivě vyprázdněný, tak je plný významů, plný emocí a plný nejrůznějších odstínů, který člověka dokážou vtahnout tak hluboko, jako už jsem to dlouho nezažil.
Já jsem si vzpomněl všechny ty filmy jako Slow West a další, ty tomu nesahají ani pokotníky. Já jsem na to koukal vlastně velmi unavený, je to film, který by to strašně svědčil velký sál v Karlově Varech. I tak jsem si tu úžasnou vizualitu strašně užil, propadnul jsem do toho hypnotického rytmu. Je to film, který má pro mě opravdu nějaký transformační a transportační jako kvality.
Nejvíc, co si všimnete hned na začátku, je velmi výrazný vizuál, ten akademický vořez kamery Christophera Blofelda.
Skvěle použitý.
Který snímal už 90, což byl taky teda skvěle natočený film, který pracoval s nějakou dobovou patinou. Tady ten způsob, jak je to záběrovaný a jak je to komponovaný, ty záběry, je vlastně v něčem hodně archaický, ale v tom nejlepším možným způsobu. Ten film vás fakt hodí do velmi pomalý nálady a je velmi evokativní směrem k té době. Já jsem dlouho neviděl tak dobře použitý kostýmy, tak dobře použitou výpravu ve filmu, jako je to v tomhletom případě.
První polovina 19. století.
Já jsem film dokoukal úplně čerstvě, furt ve mně ještě doznívá a přesto, že jsem ho viděl na tom počítači za denního světla, kdy ty barvy jsou opravdu jako hodně tlumený noční scény, si člověk
to už musí, když
musí domýšlet, ale přesto zůstane pohlcen. Já snad jako od Portrétu dívky v plamenech jsem nezažil jako podobnou náladu. Ne, že by ty filmy byly nějak vysloveně podobné, ale v něčem
ty tam textury je textury toho obrazu jednoznačně
jako,
ano.
Nechci právě propadat do nějaký kliše o jako ženské ruce nebo jak jsou jako analogu ženského psaní. Nemám to příliš rád, ale v něčem ta jemnost zvláštní, byť je to chlapský film, kde ženu, aby pohledal, tak tam je.
To jsem chtěl zdůraznit, že vlastně teď vzniká hodně filmů, které jsou od režisérek a pojednávají o ženských protagonistkách. Tady jsou vlastně oba protagonisti muži a velmi důležitou roli emocionálně v tom příběhu hraje kráva. Jediná kráva, která se dostane do toho Oregonu, do jakési pevnosti, kde samozřejmě patří nejbohatšímu muži, anglickému kolonistovi, kterého skvěle hraje Toby Jones. A je to kráva, která zažila tragédii, přišla o druhá a o tele během cesty. A vlastně tady je to jako tichý emocionální pouto mezi lidma, který chodí krást mlíko v noci.
Jak se k němu má, potom jak ho pozná.
To jsou prostě momenty, které jsou fakt ta kachyňovina.
Ale to umí zachytit způsobem, jaký ve filmu se nevidí.
Ale možná něco, já nevím, jako není to prostě jak jako takový ten McKay, paní Milová.
No jasně, že to v tom je. K tomu filmu jsou tam aluze, je tam jeden z herců, který v tom filmu vystupuje.
Tenhle western, který vlastně není jako western.
Kamele, jsi chytrej kluk, patří to tam a samozřejmě ta ikonografie vlastně musíme zmínit i Deadmana. Jo, ve spoustě záběrů, nálady samozřejmě se tam zjeví Nobody, Gary Farmer. Funnier Than Ever, takže je tam i tahle vlastně figura.
Velmi jako to, ty kryptický, občas téměř básnický dialogy, že ty postavy mluví vlastně velmi věcně, probírají věci, které jsou hodně věcné, a pak jenom mluví až básnicky o historii, o krajině, která zatím nemá historii. Ten motiv té historie, která se vypisuje.
Ale do těch William Blake tam je, že jo?
Začíná to citátem. Začíná to citátem Williama Blake.
Ptáci dělají, staví hnízda, pavouci staví nebo pletou sítě a lidé pracují na přátelství.
Je to tak.
Jemně jsou tam, že jo, vnořený ty jako vlastně velký témata, ať už jako otázky rasy, tak toho nějakého kapitalismu, kolonialismu.
Nenásilně, je to tam dostaný strašně.
Ale je to tam opravdu jako schovaný jemný touch.
V tom spočívá i mistrovství, že ona dobře ví, že když to nechá v tichu a nebude to vyslovovat až do mrti, jak některý ty současné filmy, které pracují s tímhletím retrožánrem, se hrozně snaží doříkávat, být takový ty doslovní metafory kolonialismu, tady je to vlastně jemně naznačený, jde o takovou pitomost jako krádež mlíka, ale vy vlastně v určitý chvíli pochopíte, že to úplně jedno, jestli jde o mlíko, nebo jestli jde o zlato, nebo jestli jde o vraždu, ale prostě v této zvláštní zemi bez zákona to může mít jako tragický dopady na dvě vlastně velmi milý a pozitivní postavy. Dlouho jsem neviděl dvě takhle milý pozitivní postavy v hlavní roli. Dramatu.
Ta herecká stylizace je výtečná, no tohle do značný mě ten žánr prostě pro mě redefinuje, ale přichází s nějakým vlastním hypnotickým rytmem, vlastníma myšlenkama, vlastní ikonografií.
Jsem chtěl říct, že někdy práce jako se světlem, s lidskou tváří, s pohybem, schůzí postav do záběru, ze záběru vlastně připomíná jako naše expresionistické filmy, ale vůbec to nepůsobí mrtvolně, naopak jsou fakt jako tablo vivant, který pulzují životem a člověka opravdu jako absorbuje.
V tom jemný humor, taková lehce satirický potom.
Než si jako koupit z toho Amazonu, tak se koukněte na YouTube, je tam krásný video, esej, který se jmenuje Umění jemnosti.
To docela sedí.
A je to opravdu jako tohoto tam je.
Tomáku?
Já jsem jenom chtěl proto, že vlastně on je to, že portrét mlčenlivého mužského přátelství, to se řekne, tak člověku naskočí jako úplně jako jiná estetika a tady jako je to ten jako opravdu jemný svět dvou mužů, když se sejdou v jedné chaloupce a ten jeden odejde ven, tak ten druhý tam začne přesně, jako uklízet.
Utkvělná stejná scéna.
Úplně
to
vlastně
je nádherná scéna, kdy přinese nečekaný květinu zvenku a on ten druhý říká, už to tady hned vypadá líp. Jo,
tak. Já jsem někde mezi Jarmušem a Tárem, utkvěl mi strašně záběr indiánské dívky, která nese vlastně vědro. Způsob, jak je to nasnímaný, jako atmosféru na tím dokáže vytvořit, jako je to vlastně zároveň strašný doják. Za mě film roku v tuhle tu chvíli v červenci, neviděl jsem zatím nic lepšího, těším se na to, podívám znova a vlastně jsem těch amerických recenzích čet, že ten film vás vlastně strašně pokračuje. Jako je to přesně tak.
To možná film, který se nedojme tak slzám hned během jeho sledování, ale když skončí, tak najednou máte tak, jak když vybrujete a nepřestává.
Jaký to emocionální jádro ve vás prostě zůstane.
To jsme se hezky rozvážili.
To jsme se rozvážili, přátelé, dáme si Underworld, nevím proč, ale jo, dáme si skladbu Cowgirl, takže si trošičku oddechneme. 90. a na závěr nějaký ty záhady snad ještě na ně dojde.
Jsme zapomněli všechny záhady.
Fejme, no posloucháte Čelisti na Radio Chlejv, no co se dá dělat, no, no zlý svoukáváme.
Běžte podojit zatím.
Já si lehnu na mítinku, do lešíka.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Miliardy dalších orgasmů.
Underworld.
Nádherný, jsem někde v roce tak 2000 na louce za Teplicemi na festivalu Kosmik, který...
Severní terasa, skončíš guláši, co říkám.
To jsem zapomněl proto, že to je asi naposledy, kdy jsem byl v Ústí a stopoval po propařené noci až do...
Kruhoustí,
kamerovinové
večera. Kruhoustí, kamerovinové večera. Covidek se šíří, přátelé, přenesem to já.
Nestopujte v Ústí, nederou. Brr.
Ne.
Tak já nevím, Vítko, jestli vyjasníme nějaký ty záhady, jestli se to mělo vysílat, nemělo vysílat všech těch 6 dílů. Hlavně těch 13 minut, jestli se mělo vysílat.
No, tak je to takový ten klasický žánr, kdy vezmete nějaké neobjasněné případy a natočíte o nich dokument s tím, že doufáte, na konci doufáte, se přihlásí nějaký nový svědkové. Hmm. A umožní tyhle ty případy objasnit. Unsolved Mysteries je poměrně jako formát, jako hra na jistotu. Jestli bych něco tomuhle v této první řadě, protože těch řad nepochybně asi vznikne víc pro Netflix,
16.
vytknul, tak je to nejmíň 20. Tak je to dramaturgická hodně velká rozrůzněnost, taková jako trošku těkavost té věci. Najednou je tam vložený mezi těch, tuším, 6 epizod. Hmm. Je tam vložená epizoda o UFO.
Která je sovraně nejslabší, která je nejslabší, nejvíc spekulativní a nablblá.
I když je jako v něčem zajímavá, tak určitě patří spíš někam k Arthuru C. Clarkovi a jeho neobjasněným záhadám. Nicméně v další řadě už by se prej měly objevit i nějaký ducharský historky, takže oni samozřejmě směřují k těm mystériím.
Zároveň já musím říct, že na mě nejvíc zapůsobila ta první a poslední záhada na střeše, ta jednička, opravdu chlapík zmizí z domu, slehne se po něm zem, pak teda ho najdou
v takovém domě,
ale jako schodí ho asi ze střechy, ale ta díra je moc malá a jako personál toho hotelu je stále
takové
rozpočty, hele, nakonec guláši ne úplně. Guláši jsou rádi, že ho vůbec najdou. Podivný případ a ten poslední chybějící svědectví, že jsou to vlastně jako civilní stories, ve kterých je nějaký jako sociální rozměr.
Mně se teda samozřejmě líbí nejvíc jediný odskok z prostředí Ameriky a to je díl Dům hrůzy,
třetí díl,
který je zasazený do Nantes, do rodiny šlechtice francouzského, který se jmenuje Dupont de Ligonnès a jeho rodina náhle zmizí, on tvrdí, že se odstěhovali všichni do Ameriky.
Manželka, děti, všecko.
Že jsou agenty DEA, ty protidrogové agentury. A pak samozřejmě děti i manželku i psy najdou zakopaný v jeho rodinném domě pod terasou. A tenhle ten všemi oblíbený šlechtic bez stopy zmizí a nikdo vlastně neví, proč to udělal. Proč zavraždil celou svoji rodinu. To je takový jako hezky vystavěný.
A hodně... on už se neobjeví, že jo? Jeho vlastně nejsou schopný najít.
Nikdy už se ani jeho tělo.
Ten zapálil tu katedrálu.
No. Určitě. Takže v Nance dějou samý podivné věci. Myslím si, že největší síla toho seriálu je pochopitelně v těch samotných případech, v tom, že se občas daří dostat z těch lidí docela zajímavý výpovědi, zajímavý emoce. Někdy samozřejmě je to takový to lovení mysteria za každou cenu. Jo, občas si říkáte, co je teda na této vraždě tak záhadného, proč zrovna tahle, ale řekněme na to umlácení dlouhých letních večerů, seriál, který se poměrně dá, má rozumnou stopáž, jak už bývá u Netflixu zvykem, poměrně rozumný production values, nevypadá to jako úplně ta nejlevnější televize.
Ne, u nich vlastně všechny tyhle ty věci vypadají poměrně slušně, production values, dobře jsi to zmínil, oni vlastně vykřešou i z těch jakoby polomluvících hlav a občas jako lehce random záběru strašně moc. Ještě pravda, že vždycky mají prachy na to vypravit se do toho místa a jako některé ty rekonstrukce jsou poměrně jako zajímavé, vlastně nějak jako střihově a tak dále, že vás udržejí u toho a umí párkrát poměrně slušně navodit takovou atmosféru jako mystéria. Jednodenního.
Slušný použití hudby, takový jako hodně, řekněme, thrillerově generický, ale super a samozřejmě spousty dronů, jak jsme u Netflixu zvykem,
jo, ano,
ale jsou to pěkný dronový záběry, musím je pochválit.
Přelety nad kukačím hnízdem, krásný úplně.
Dron metal.
Takže občas si dejte, jdete si to takhle po večerech a budete mít hezkou náladu z toho. Rozhodně lepší než dnešních čelistí, přátelé, co bude u depů doma, to se dozvíme zase snad příští týden, já už se na to těším teď, na tu depku.
Peeing and pooing, ano, jak pravil bulvární titulek.
Kdo na kom seděl a proč, pro tohletu chvíli asi to zabalíme. Máme teda ještě vlastně jako půl minuty. Jo.
Čas pomsty.
Máme
čas
sitting, no.
Jo. A já vždycky Kamila prosím o nějaký závěrečný jako moudro, ale je to těžký, víc? Vždycky se jako takhle vypálit něco zásadního.
Nějakou... No, vždycky zapomenu, že to po mně chceš a nejsem připravený.
No to nevadí, no tak něco, co, čím se v životě řídíš, co ti třeba pomáhá v těžkých chvílích?
Havel.
Co by si poradil lidem? Jako třeba mě.
Těžký chvíli většinou buď jako projímadlo. Nebo...
Ano, a takhle teda.
No.
Dobře, tak děkuju.
Takže Aleši, já pozor.
Objasněné záhady.
Já myslím, že můžeme, už jsme tady udělali dneska dost dobrý fopa, ale Tonda Tesař objevil včera fantastický švédský antidepresivum.
Ano.
Nelžeme, ten prášek se jmenuje Serunato.
Přátelé, lidský laxativum Antonín Tesař.
Hledejte si to, nevymýšlíme si to, na to skutečně našel. Je to server Drugs.com.
Absolutní čas pomsty. Loučí se Tomáš Tejskal.
Papa.
Kamil Fila,
ahoj.
Vít Šmarc
čau.
A Aleš Tuchlý. Po nás zběde on Pop Smoke, a ten už je taky mrtvý, ale furt vychází ty singly. Totální paranoia.
Čoudy ještě. Čoudy.
To bude prezident. Yeah. Dobré, čo ty nádherný.
Zakružuj.
Chvíle má opravdu.
Já lovčím.
Kde Havel?
Zavražděn cigaretami. Don't love me. I want to party. Ain't got it yet.